สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านที่ติดตาม Voice of America เข้าสู่รายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ไทยที่ออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันครับ
ค่ะประจำวันอังคารที่5พฤศจิกายน2567ตามเวลาประเทศไทยค่ะ
เดี๋ยวนี้มีผมนพรัชชัยเฉลิมมงคล
และดิฉันนิติการกำลังวันร่วมกันนำเสนอรายการนะคะ
สำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจในวันนี้ครับทรัมป์แฮร์ริสทุ่มสุดแรงลุยรัฐสมรภูมิก่อนปิดฉากการหาเสียง
อิสราเอลยืนยันจะไม่ร่วมมือกับหน่วยงานผู้ลี้ภัยชาวปาเลสไตน์ UN
EU และเกาหลีใต้เรียกร้องให้เกาหลีเหนือหยุดช่วยรัสเซียทำสงคราม
ผู้นำรัฐบาลทหารเมียนมาเยือนจีนครั้งแรกตั้งแต่ก่อรัฐประหาร
ในส่วนของเสริมข่าววันนี้นะครับ
ทรัมป์แฮร์ริสเตรียมต่อสู้ทางกฎหมายหากไร้ผู้ชนะในค่ำคืนเลือกตั้ง
และติดตามรายงานพิเศษเปิดประสบการณ์เจ้าหน้าที่เลือกตั้งสหรัฐเชื้อสายไทยในแคลิฟอร์เนีย
ติดตามทั้งหมดนี้ได้ในรายการข่าวสดสายตรงจากวิวเอสดจากกรุงวอชิงตันค่ะ
อีกไม่กี่ชั่วโมงก็ถึงเวลาเปิดหีบการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐแล้วนะครับก็มีรายงานเรื่องนี้ต่อเนื่องมาเลยนะคุณนิติการ
ใช่ค่ะโดยเฉพาะเรื่องของโค้งสุดท้ายนะคะในการรณรงค์หาเสียงของทั้งสองผู้สมัครชิงประธานาธิบดีสหรัฐนะคะโดยโพต่างชี้ว่าตัวแทนพรรครีพับลิกันโดนัลด์ทรัมป์และคู่แข่งจากเดโมแครตคัมลาแฮร์ริสนั้นมีคะแนนนิยมที่เท่าๆกันนะคะโดยในช่วงโค้งสุดท้ายค่ะรองประธานาธิบดีแฮร์ริสเพิ่งเดินทางไปรัฐมิชิแกนซึ่งเป็นอีกหนึ่งรัฐที่มีการแข่งขันกันอย่างดุเดือดกับอดีตประธานาธิบดีทรัมป์นะคะโดยเธอพบกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ร้านไก่ทอดวัฟเฟิลที่เมืองดีทรอยต์และที่โบสถ์ท้องถิ่นของเมืองนี้ Greater Emmanuel Institutional Church of God in Christ ซึ่งแฮร์ริสก็ได้กล่าวว่า
I see a nation determined to turn the page on hatred and division and chart a new way forward
แฮร์ริสบอกว่าดิฉันเห็นประเทศที่ตั้งมั่นที่จะเดินทางสู่บทใหม่ออกจากความเกลียดชังและแบ่งแยกเพื่อมุ่งหน้าบนเส้นทางใหม่และยังบอกด้วยค่ะว่าการเดินทางหาเสียงของเธอที่ผ่านมาช่วยเปิดโอกาสให้เห็นถึงชาวอเมริกันทั้งจากพรรครีพับลิกันและเดโมแครตที่พร้อมจะโน้มเข้าหาเส้นโค้งของประวัติศาสตร์สู่ความยุติธรรมค่ะ
อีกด้านหนึ่งนะครับทรัมป์ก็ลงพื้นที่รัฐนอร์ทแคโรไลนาพร้อมกับบอกผู้สนับสนุนว่าตนมั่นใจว่าจะชนะในวันเลือกตั้งครับ
We have a big, a beautiful lead. All we have to do, Mike, all we have to do is go out on Tuesday and vote, vote, vote.
ทรัมป์บอกว่าเรานำอยู่มากยังสวยงามสิ่งที่เราต้องทำคือการออกไปโหวตโหวตโหวตในวันอังคารครับทรัมป์ยังพูดด้วยว่าฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองของเขากำลังพยายามจะขโมยการเลือกตั้งโดยบอกว่าพวกเขาโกงเลือกตั้งและคุณทักท้วงและพวกเขาต้องการให้คุณติดคุกลองคิดดูมันเป็นเรื่องเหลือเชื่อที่สุดเราจะเข้าไปแก้ไขสิ่งนี้และเราจะต้องชนะการเลือกตั้งครั้งนี้ด้วยที่การปราศรัยครั้งนี้นะครับทรัมป์พูดชี้ไปถึงความรุนแรงต่อฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองโดยพุ่งเป้าไปที่สื่อด้วยขณะเดียวกันครับแฮร์ริสก็กล่าวว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นมากกว่าการเมืองที่แบ่งขั้วและมากกว่าการเมืองที่เกี่ยวกับคนที่ต้องการสร้างความแตกแยกในประเทศนะครับโดยบอกว่าเธอขอให้ฟังเสียงประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับตัวเธอเพราะว่าเธอไม่เชื่อว่าคนที่ไม่เห็นด้วยเป็นศัตรูอันที่แท้จริงและอยากจะให้พื้นที่แก่คนเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งด้วยกันเพราะนั่นคือสิ่งที่ผู้นำที่เข้มแข็งทำครับในเวลานี้นะครับชาวอเมริกันกว่า75ล้านคนได้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าแล้วก็คิดเป็นเกือบครึ่งหนึ่งของผู้ที่ทำหน้าที่เมื่อ4ปีก่อนขณะเดียวกันผลโพลของ New York Times Siena College ชี้ให้เห็นว่าทรัมป์และแฮร์ริสมีคะแนนนิยมเท่ากันอยู่ที่ 48% ครับและชาวอเมริกันก็เตรียมออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้นำสหรัฐในวันอังคารที่5พฤศจิกายนตามเวลาท้องถิ่นแล้วนะครับซึ่งก็เป็นการขับเคี่ยวที่รายงานเสมอมาว่าเป็นสถานการณ์ที่ดุเดือดมากระหว่างรองประธานาธิบดีคัมลาแฮร์ริสและอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับจนทำให้เตรียมทีมงานทั้งคู่ต่างเตรียมการสำหรับการต่อสู้ทางกฎหมายที่อาจกำหนดผลการเลือกตั้งขึ้นได้นะครับก็มาติดตามรายงานเรื่องนี้ได้จากคุณนิติการกังวลนะครับ
การในช่วงต้นปีที่ผ่านมานะคะโดนัลด์ทรัมป์ตัวแทนชิงเก้าอี้ทำเนียบขาวจากพรรครีพับลิกันได้กล่าวกับสื่อหลายสำนักค่ะว่าหากผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีในวันที่5พฤศจิกายนนี้สุจริตยุติธรรมและเป็นอิสระเขาจะยอมรับผลการเลือกตั้งนะคะเจ้าหน้าที่การเลือกตั้งได้ให้ความเชื่อมั่นว่ากระบวนการลงคะแนนเสียงนั้นจะเป็นไปอย่างโปร่งใสและยุติธรรมแต่อดีตประธานาธิบดีทรัมป์ได้แสดงความกังวลมากขึ้นเรื่อยๆว่าคู่แข่งของตนอาจกำลังโกงการเลือกตั้งค่ะ
We can keep that cheating down because there are a bunch of cheats
ทรัมป์กล่าวว่าหากเราสามารถควบคุมการทุจริตการเลือกตั้งลงได้เพราะมีการโกงเกิดขึ้นมากมายหากเราสามารถควบคุมการโกงเลือกตั้งได้เราจะได้รับชัยชนะยิ่งใหญ่ระหว่างการให้สัมภาษณ์ที่ออกอากาศเมื่อเดือนที่แล้วทางรายการ NBC Nightly News with Lester Holt ที่สถานีโทรทัศน์ NBC รองประธานาธิบดีคัมลาแฮร์ริสกล่าวกับผู้ดำเนินรายการฮาร์ลีย์แจ็คสันว่าทีมงานของเธอได้เตรียมความพร้อมเอาไว้แล้วหากทรัมป์ปราชัยและพยายามที่จะล้มล้างการเลือกตั้งค่ะ
We will deal with election night and the days after as they come and we have the resources
แฮร์ริสกล่าวว่าเราจะรับมือกับค่ำคืนการเลือกตั้งและอีกหลายวันหลังจากนั้นเรามีทรัพยากรและผู้เชี่ยวชาญและเราได้ให้ความสนใจกับเรื่องนั้นเช่นกันด้านคณะกรรมการแห่งชาติ Republican ได้เตรียมสิ่งที่เรียกว่า Election Integrity Program ในรัฐสมรภูมิต่างๆทีมทนายได้ยื่นฟ้องมากกว่า100คดีเกี่ยวกับการละเมิดกฎการเลือกตั้งแต่หลายคดีถูกปัดตกไปในชั้นศาลค่ะฝั่งพรรคเดโมแครตได้เดินเรื่องต่อสู้ทางกฎหมายด้วยเช่นกันนะคะรวมถึงการฟ้องร้องเพื่อป้องกันความล่าช้าในการยืนยันผลการเลือกตั้งในรัฐจอร์เจียศึกเลือกตั้งที่มีการขับเคี่ยวกันอย่างสูสีในปีนี้การต่อสู้ทางกฎหมายถือเป็นเรื่องที่คาดหมายว่าจะเกิดขึ้นได้ค่ะและส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในสวิงสเตทในทัศนะของนักวิเคราะห์ค่ะ
At the polling place we often see contests over whether or not ballots are being handled properly in the
ไมเคิล ทอร์นิงนักวิเคราะห์จากไบพาร์ติซัน Policy Center ได้กล่าวกับ VOA ผ่านสกายว่าที่คูหาเลือกตั้งเรามักเห็นการร้องเรียนเรื่องบัตรลงคะแนนที่ไม่ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมในการเลือกตั้งในอดีตนั้นมีการถกเถียงกันด้วยว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งแต่ละคนมีสิทธิ์จริงหรือไม่รวมทั้งควรให้มีการโหวตและนับคะแนนบัตรลงคะแนนชั่วคราวหรือ Provisional Ballot หรือไม่ด้วยค่ะอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ระบุว่าผู้ที่อ้างว่ามีการโกงการเลือกตั้งเกิดขึ้นจะต้องมีหลักฐานชี้แจงที่ชัดเจนนะคะโดยโรเบิร์ตเกรซี่ค่ะผู้พิพากษารัฐเพนซิลเวเนียซึ่งเป็นสมาชิกของ Keep Our Republic องค์กรด้านการศึกษาเกี่ยวกับภัยคุกคามการเลือกตั้งได้กล่าวกับ VOA ผ่าน Skype ว่าบรรดาทนายทั้งหลายโปรดระวังสิ่งที่คุณกำลังกล่าวหาแน่ใจด้วยว่ามีหลักฐานยืนยันได้ไม่เช่นนั้นอาจเจอบทลงโทษทางวินัยเหมือนที่เคยเห็นในการเลือกตั้งเมื่อปี2020นะคะซึ่งในครั้งนั้นอดีตทนายความของทรัมป์รูดี้จูเลียนีถูกเพิกถอนใบอนุญาตว่าความฐานเผยแพร่คำกล่าวอ้างเรื่องการโกงการเลือกตั้งเมื่อปี2020นะคะการต่อสู้ทางกฎหมายเหล่านี้ค่ะอาจจะทำให้ผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนั้นล่าช้าออกไปนะคะแต่ว่าในค่ำคืนวันที่5พฤศจิกายนนี้ถ้าเกิดมีผลที่ชี้ชัดว่าผู้สมัครคนใดคนหนึ่งมีคะแนนเหนือคู่แข่งอีกคนอย่างมากนักวิเคราะห์ต่างมองว่าสิ่งนี้ค่ะจะทำให้ยากที่พรรคคู่แข่งจะพยายามคัดค้านผลการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นได้ค่ะคุณนพรัตน์ครับ
ครับขอบคุณมากครับคุณนิติการก็ยังเป็นประเด็นเรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในสหรัฐในวันพรุ่งนี้นะครับเพราะว่าทางผู้พิพากษารัฐบาลกลางได้ตัดสินว่ารัฐไอโอวายังคงสามารถดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของการใช้สิทธิคะแนนเลือกตั้งของผู้ที่อาจไม่ได้เป็นชาวอเมริกันครับผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับการปฏิบัติของรัฐไอโอวาระบุว่าการกระทำเช่นนี้อาจกระทบสิทธิของบุคคลที่เพิ่งได้สัญชาติอเมริกันและคนสามารถไปเลือกตั้งได้ผู้พิพากษาสตีเฟนโลเชอร์ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากประธานาธิบดีโจไบเดนตัดสินไปในทางเดียวกับแนวทางการปฏิบัติของรัฐไอโอวาในคดีซึ่งรัฐต่อสู้ทางกฎหมายกับองค์กร American Civil Liberties Union หรือ ACLU ที่เมืองดีมอยเมืองหลวงของรัฐนี้นะครับองค์กร ACLU ยื่นฟ้องในนามกลุ่ม League of Latin American Citizens of Iowa และบุคคลอีก4รายที่เพิ่งได้สัญชาติอเมริกันครับบุคคลทั้ง4นี้อยู่ในรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ถูกตั้งคำถามและจะมีการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่การเลือกตั้งท้องถิ่นผู้บริหารของรัฐบาลท้องถิ่นซึ่งสังกัดพรรครีพับลิกันเห็นว่าการตรวจสอบความถูกต้องอาจสามารถนำไปสู่การถอดถอนชื่อบุคคล 2,000 รายที่ไม่มีสิทธิถูกต้องในการออกไปลงคะแนนเลือกตั้งเพราะไม่ได้ถือสัญชาติอเมริกันครับทั้งนี้เจ้าหน้าที่ที่เป็นฝ่ายพรรครีพับลิกันทั่วสหรัฐนำเรื่องการใช้สิทธิเลือกตั้งโดยคนสัญชาติอื่นมาเป็นหัวข้อเด่นในการถกเถียงทางการเมืองปีนี้แม้ว่าเหตุการณ์ลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นน้อยครั้งครับการชูประเด็นนี้เกิดขึ้นในเวลาที่อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อ้างอย่างผิดๆว่าคู่แข่งทางการเมืองของเขาได้กำลังโกงการเลือกตั้งเพื่อสกัดการกลับมาเป็นประธานาธิบดีอีกครั้งในการตัดสินครั้งนี้นะครับผู้พิพากษาโรเชอร์อ้างอิงคำตัดสินคล้ายกันของศาลสูงสหรัฐในกรณีของรัฐเวอร์จิเนียแม้การระงับสิทธิของบุคคลที่อยู่ในชุดข้อมูลรายชื่อจะส่งผลกระทบต่อชาวอเมริกันบางคนก็ตามโรเชอร์กล่าวว่าความพยายามของรัฐไอโอวา ไม่ได้ถอดถอนบุคคลจากชุดข้อมูลรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเพราะคนที่มีสิทธิ์จริงๆยังสามารถใช้บัตรลงคะแนนแบบที่มีเงื่อนไขได้ผู้ว่าการรัฐไอโอวาคิมเรโนลส์จากพรรครีพับลิกันแสดงความยินดีที่ศาลตัดสินเช่นนั้นและเขาออกแถลงการในวันอาทิตย์มาว่าคำตัดสินในวันนี้เป็นชัยชนะของความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของการเลือกตั้งครับโฆษกของ ACLU กล่าวว่าองค์กรของเขายังไม่แสดงความเห็นในเรื่องนี้โดยทันทีส่วนทางการรัฐไอโอวารายงานว่ามีคนที่ไม่ใช่ชาวอเมริกันลงชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในรัฐนี้250คนส่วนรัฐบาลของไบเดนไม่ได้ให้ตัวเลขเทียบเคียงนะครับส่วนสื่อ AP รายงานว่ารัฐไอโอวามีจำนวนผู้ลงทะเบียนเป็นผู้สิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 2,200,000 คนครับและมาติดตามรายงานพิเศษของ VOA ไทยที่ได้คุยกับเจ้าที่เลือกตั้งสหรัฐเชื้อสายไทยที่มีส่วนร่วมในการเป็นอาสาสมัครจัดการเลือกตั้งมาแล้วกว่า10ครั้งในลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับที่มุ่งหวังอยากเห็นคนในชุมชนไทยในอเมริกามีส่วนร่วมกับการเลือกตั้งในสหรัฐมากขึ้นและคุณสุภกิจภัทรธีรานนท์มีรายละเอียดเรื่องนี้มาจากรัฐแคลิฟอร์เนียครับ
เพ็ญศรีสอนประสิทธิ์เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งหรือโพลเวิร์กเกอร์ซักถามข้อมูลและตรวจสอบเอกสารการแสดงตนของผู้ใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าภายในหน่วยเลือกตั้งที่วิทยาลัยชุมชนลอสแอนเจลิสซิตี้คอลเลจในนครลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียเพ็ญศรีเป็นอดีตข้าราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในประเทศไทยก่อนจะย้ายมาอาศัยในสหรัฐเมื่อ8ปีก่อนเธอชื่นชอบทำงานเพื่อสังคมให้กับชุมชนจึงตัดสินใจอาสาเข้ามาเป็นเจ้าหน้าที่ด้านการเลือกตั้งทำหน้าที่บริการตรวจสอบและอำนวยความสะดวกให้กับผู้มาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งทุกระดับของเขตปกครองลอสแอนเจลิสต่อเนื่องมากว่า10ครั้งแล้วในปีนี
้ตั้งแต่ย้ายมาที่นี่ก็มีวัตถุประสงค์คืออยากจะตอบแทนประเทศชาติสมัยอยู่เมืองไทยก็ตอบแทนประเทศชาติไปแล้วพอมาอยู่เป็นพลเมืองอเมริกันก็ทำหมดครั้งนี้เป็นครั้งที่11ค่ะที่ได้ทำมาตั้งแต่เริ่มสมัยแมนนวลคือใช้ระบบมือจนกระทั่งมีเครื่องมือ
แน่นอนว่าการพูดสื่อสารภาษาไทยทำให้เพ็ญศรีได้รับมอบหมายให้คอยอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือตอบข้อซักถามหากมีชาวชุมชนไทยหรือผู้ที่ต้องการใช้ภาษาไทยในการสื่อสารเดินทางไปใช้สิทธิ์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานบริการเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงการเลือกตั้งของลอสแอนเจลิสเคานตี้
หน้าที่การมาเป็นอาสาสมัครครั้งนี้นะคะถ้าจิตใจรักที่จะช่วยเหลือผู้คนนะคะคิดว่าเต็มร้อยเลยค่ะแบบสมัยก่อนเนี่ยจำได้ว่าเจอคนไทยแบบพอพูดภาษาไทยปุ๊บโอ้เขาก็ดีใจเราก็ดีใจที่สามารถที่จะแนะนำอะไรเขาได้หลายๆอย่าง
ในฐานะเจ้าหน้าที่หน่วยเลือกตั้งเชื้อสายไทยที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดเลือกตั้งในสหรัฐมาหลายปีเธออยากจะเห็นชาวชุมชนไทยออกไปใช้สิทธิ์และมีส่วนร่วมกับระบอบประชาธิปไตยในสหรัฐมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงหรือแม้แต่การเข้าฝึกอบรมเพื่อเป็นอาสาสมัครประจำหน่วยเลือกตั้งมากขึ้น
ได้ค่ะเพราะมีหลายตำแหน่งคือจะมีลีดเดอร์แล้วก็ผู้ช่วยลีดเดอร์มีลีดเดอร์คนหนึ่งก็ผู้ช่วยลีดเดอร์คนหนึ่งที่ก็เป็นดูแลเรานะคะแล้วก็จะถามเราว่าเราอยากทำอะไรอะไรเงี้ยแล้วพอดีแล้วแต่ว่าทำอะไรก็ได้ค่ะปกติงานมันจะเป็นเทคเทอร์นะคะคือแบ่งกันคือสับเปลี่ยนหน้าที่กันทำอบรมทุกอย่างเลยค่ะตั้งแต่กระบวนการขั้นตอนทุกสิ่งทุกอย่างอะค่ะให้เราได้รู้ระบบทั้งหมดเลยอะค่ะนอกจากภาคทฤษฎีแล้วก็มีภาคปฏิบัติแล้วยังไม่พอนะคะก็ยังมีภาคเสริมด้วยค่ะคิดว่าคนไทยไปเลือกตั้งเยอะนะคะปีนี้คนไทยไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งเยอะโดยเฉพาะที่อพาร์ตเมนต์นี้ก็ถามว่ามีคนไทยที่อยู่ด้วยกัน4ท่านนะคะทุกท่านก็ส่งทางไปรษณีย์หมดเลยค่ะ
They were just so easily to talk to everybody was so ready to assist you whatever language you need
ด้านฮวนอัลซาเต้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวอเมริกันเชื้อสายฟิลิปปินส์ที่เดินทางไปใช้สิทธิ์บอกว่าประทับใจในความพร้อมและการจัดเลือกตั้งที่มีเจ้าหน้าที่หลากหลายภาษาให้บริการผู้ใช้สิทธิ์ที่อาจไม่เข้าใจภาษาอังกฤษข้อมูลจากสำนักงานเลขาธิการรัฐแคลิฟอร์เนียเปิดเผยว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในรัฐแคลิฟอร์เนียในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปีคริสตศักราช2024มีทั้งสิ้น 26.9 ล้านคนและมีผู้ลงทะเบียนไปแล้ว 22.5 ล้านคนส่วนข้อมูลการสำรวจจากองค์กรส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียหรือ AAPI พบว่าในแคลิฟอร์เนียมีประชากรชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียจำนวน 7.3 ล้านคนและมีสิทธิ์ในการเลือกตั้งจำนวน 4.5 ล้านคนสุภกิจภัทรธีรานนท์ Voice of America ภาคภาษาไทยรายงานจากนครลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนีย
ขอบคุณครับคุณสุภกิจ
ค่ะสำหรับการเลือกตั้งสหรัฐที่จะมีขึ้นในวันอังคารที่5พฤศจิกายนนี้นะคะวิวเอไทยจะเกาะติดการเลือกตั้งกันตั้งแต่เปิดคูหาเลยนะคะซึ่งก็จะมีการออกอากาศรายงานบรรยากาศการเลือกตั้งนะคะทั้งที่รัฐเวอร์จิเนียนะคะแล้วก็ที่แคลิฟอร์เนียก็จะมีรายงานส่งเข้ามานะคะแล้วมีรายงานในช่วงข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันเช่นเคยก็เป็นสรุปรวมบรรยากาศการเลือกตั้งและเราจะมีรายการพิเศษนะคะเกาะติดการเลือกตั้งสหรัฐในช่วงเวลา5 ทุ่มนะคะตามเวลาสหรัฐ
ด้วย
ค
ือ
ค
่
ำคืนหรือประมาณ11โมงเช้าตามเวลาประเทศไทยนะคะก็สามารถติดตามกันได้นะคะในทุกช่องทางของ VOA ไทยค่ะทั้งทาง Facebook Instagram นะคะ X และ YouTube นะคะนอกจากนี้ก็เรามี Spotify ให้ได้ติดตามกันด้วยค่ะ
ครับมาดูสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่ตะวันออกกลางกันต่อเนื่องนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้าง
ยังคงมีประเด็นใกล้ชิดนะคะที่ติดตามการทางกระทรวงการต่างประเทศอิสราเอลค่ะยืนยันเมื่อวันจันทร์นะคะว่ารัฐบาลเทลอาวิฟได้แจ้งต่อองค์การสหประชาชาติอย่างเป็นทางการแล้วนะคะว่าจะไม่ทำงานร่วมมือกับสำนักงานผู้ลี้ภัยชาวปาเลสไตน์ของ UN ทันทีที่กฎหมายใหม่เกี่ยวกับเรื่องนี้มีผลบังคับใช้ในต้นปีหน้านะคะคำยืนยันจากอิสราเอลมีออกมาหลังรัฐสภาอนุมัติร่างกฎหมายใหม่ที่มีเนื้อหาตัดสายสัมพันธ์กับสำนักงานบรรเทาทุกข์และจัดหางานของสหประชาชาติสำหรับผู้ลี้ภัยปาเลสไตน์ในตะวันออกใกล้และสั่งห้ามไม่ให้หน่วยงานนี้เข้ามาปฏิบัติงานในอิสราเอลอีกค่ะแดนนี่ดานอนทูตอิสราเอลประจำ UN ระบุในแถลงการว่าแม้จะมีหลักฐานอยู่มากมายที่เรานำส่งให้กับ UN ที่ยืนยันให้เห็นว่ากลุ่มฮามาสแทรกซึมเข้าไปในหน่วยงานนี้แล้ว UN กลับไม่ทำอะไรเพื่อแก้ไขสถานการณ์นี้เลยอิสราเอลกล่าวหาหน่วยงานของ UN มานานแล้วว่าปล่อยให้เจ้าหน้าที่เข้าไปมีส่วนร่วมกับการโจมตีเมื่อ7ตุลาคมปีที่แล้วซึ่งเป็นจุดกำเนิดของสงครามครั้งนี้แต่ทางเฟลิเป้ลาซารินีหัวหน้าสำนักงานบรรเทาทุกข์และจัดหางานของสหประชาชาติสำหรับผู้ลี้ภัยปาเลสไตน์ในตะวันออกใกล้ได้กล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะว่าทางหน่วยงานยังไม่ได้รับคำตอบสำหรับคำร้องที่ส่งไปหลายครั้งให้กับอิสราเอลเพื่อขอให้ส่งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเพิ่มและยังบอกด้วยว่าทางหน่วยงานอยู่ในสถานการณ์ที่มีปัญหาและไม่สามารถตอบประเด็นข้อกล่าวหาที่ไม่มีหลักฐานได้ขณะที่คำกล่าวหาเหล่านี้ยังคงถูกนำมาใช้เพื่อบ่อนทำลายหน่วยงานแห่งนี้ต่อไปและทางหน่วยงานดังกล่าวค่ะเป็นผู้จัดส่งความช่วยเหลือหลักให้กับชาวปาเลสไตน์ที่ฉนวนกาซาซึ่งถูกอิสราเอลถล่มโต้ตอบสำหรับการโจมตีของฮามาสเมื่อปีก่อนจนทำให้หลายพื้นที่ของเขตปกครองนี้เสียหายยับเยินและราว 90% ของประชากรจำนวน 2.3 ล้านแสนคนต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นนะคะสงครามในตะวันออกกลางดำเนินมาเกือบ13เดือนระหว่างที่อิสราเอลและกลุ่มเฮสบอลาที่ประกาศร่วมรบเพื่อยืนเคียงข้างกลุ่มฮามาสส่งผลให้มีผู้คนในเลบานอนเสียชีวิตไปแล้วกว่า 3,000 คนอ้างอิงจากการเปิดเผยของกระทรวงสาธารณสุขเลบานอนในวันจันทร์โดยตัวเลขนี้สูงกว่ายอดผู้เสียชีวิตในสงครามใหญ่ครั้งก่อนเมื่อราว2ทศวรรษกว่าเท่าตัวนะคะณตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณว่าสงครามนี้จะจบลงเมื่อใดค่ะและอิสราเอลได้กล่าวไว้ว่าจะดำเนินปฏิบัติการใหม่เพื่อจัดการกับโครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มเฮสบอลาในฝั่งเลบานอนและในพื้นที่บางส่วนของซีเรียต่อไปขณะที่เฮสบอลายังเดินหน้าทำการยิงจรวดเข้าใส่ทางตอนเหนือของอิสราเอลต่อไปเช่นกันกลุ่มติดอาวุธนี้เริ่มยิงจรวดเข้าใส่อิสราเอลหลังฮามาสโจมตีอิสราเอลเมื่อ7ตุลาคมปีที่แล้วโดยทั้ง2กลุ่มนี้ต่างเป็นพันธมิตรกับอิหร่านในช่วงเกือบปีแรกของสงครามค่ะการสู้รบนั้นเกิดขึ้นเพียงบริเวณชายแดนอิสราเอลเลบานอนเป็นหลักจนกระทั่งสถานการณ์ยกระดับรุนแรงขึ้นในวันที่23กันยายนค่ะเมื่ออิสราเอลโจมตีทางอากาศเข้าใส่ตะวันออกของเลบานอนและตอนใต้ของกรุงเบรุตทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายร้อยคนและประชาชนเกือบ1ล้าน2แสนคนต้องกลายเป็นผู้ถิ่นค่ะคุณนพรัตน
์ครับจากประเด็นความไม่สงบและความขัดแย้งที่ตะวันออกกลางนะครับมาดูเรื่องของผลกระทบจากสงครามในยุโรปกันบ้างเพราะว่าสหภาพยุโรปและเกาหลีใต้ได้ร่วมกันประนามเกาหลีเหนือที่ส่งอาวุธไปให้มอสโกและเรียกร้องให้เปียงยางถอนทหารของตนที่ส่งไปสนับสนุนการทำสงครามรัสเซียยูเครนตามรายงานของรอยเตอร์ครับEU และเกาหลีใต้ได้เข้าร่วมการประชุมหารือเชิงยุทธศาสตร์ครั้งแรกระหว่างกันที่กรุงโซลในวันจันทร์ครับหลังรัฐบาลกรุงวอชิงตันและกรุงโซลออกมาแสดงความกังวลเกี่ยวกับการที่เกาหลีเหนือส่งทหารไปยังรัสเซียแถลงการร่วมหลังการประชุมนี้ที่มีโจเซฟบอร์เรลผู้แทนระดับสูงด้านนโยบายต่างประเทศและความมั่นคงของ EU และโชเทยูรัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีใต้ได้ประณามสิ่งที่บอกเป็นการเคลื่อนย้ายอาวุธโดยผิดกฎหมายไปยังสาธารณรัฐรัสเซียเพื่อใช้โจมตียูเครนของเกาหลีเหนือครับ ถแถลงการนี้ยังเรียกร้องให้เปียงยางยุติสิ่งที่บอกเป็นการร่วมมือทางทหารอันผิดกฎหมายและบอกว่าให้ทำการถอนกองกำลังเกาหลีเหนือกลับด้วยบอเรลยังได้ร่วมหารือกับคิมยองฮุนรัฐมนตรีกลาโหมเกาหลีใต้และโพสต์ภาพการจับมือพร้อมกับข้อความบนแพลตฟอร์ม X ที่มีเนื้อหาว่าการรุกรานยูเครนของรัสเซียนั้นเป็นภัยคุกคามต่อการดำรงอยู่และบอกว่าสาธารณรัฐเกาหลีอยู่ในจุดที่ดีที่สุดที่จะเข้าใจเรื่องนี้เราขอผนึกกำลังความสามัคคีเพื่อสนับสนุนยูเครนครับทั้งนี้เกาหลีใต้และยูเครนได้ลงนามในข้อตกลงความเป็นหุ้นส่วนด้านความมั่นคงและกลาโหมที่ครอบคลุม15ด้านนะครับอันรวมถึงเรื่องการปลดอาวุธและความมั่นคงทางไซเบอร์ด้วยสัปดาห์ที่แล้วครับรัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีใต้กล่าวว่ากรุงโซยังพิจารณาความน่าจะเป็นอยู่ว่าจะส่งอาวุธไปยังยูเครนเพื่อตอบโต้การที่เกาหลีเหนือเข้าร่วมรัสเซียในการรบกับยูเครนหรือไม่ที่ผ่านมาเกาหลีใต้ส่งความช่วยเหลือที่ไม่ใช่อาวุธร้ายแรงให้กับยูเครนเช่นอุปกรณ์เก็บกู้ทุ่นระเบิดมาโดยตลอดครับแต่ปฏิเสธคำขออาวุธที่ใช้โจมตีได้เสมอมาในกรณีของความช่วยเหลือทหารของเปียงยางให้มอสโกนั้นเกาหลีใต้เชื่อว่ารัสเซียน่าจะตอบแทนเกาหลีเหนือในรูปของเทคโนโลยีพลเรือนและทหารขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านทางเหนือนี้กำลังเร่งพัฒนาดาวเทียมสอดแนมและปรับปรุงความสามารถด้านขีปนาวุธของตนอยู่ครับ
ไปกันที่เมียนมานะคะพลเอกอาวุโสมินอองไลน์ค่ะจะเดินทางเยือนจีนในสัปดาห์นี้เพื่อร่วมการประชุมสุดยอดตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ซึ่งอ้างอิงข้อมูลจากสื่อรัฐบาลเดปิดอนในวันจันทร์นะคะโดยกำหนดการเยือนจีนของมินอองไลน์ผู้นำรัฐบาลทหารเมียนมานี้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่กองทัพก่อรัฐประหารยึดอำนาจการปกครองจากรัฐบาลพลเรือนขององซานซูจีเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2021นะคะนับตั้งแต่นั้นมาค่ะเมียนมาตกอยู่ในกลียุคมาโดยตลอดโดยเฉพาะแถบชายแดนติดกับจีนจากการที่กลุ่มต่อต้านติดอาวุธที่เป็นชนกลุ่มน้อยต่างๆเปิดศึกแย่งชิงอาณาเขตจากรัฐบาลทหารสำหรับการเดินทางไปจีนนี้ค่ะมินอองไลจะเข้าร่วมการประชุมยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดีเจ้าพระยาแม่โขงและการประชุมร่วมกับกัมพูชาลาวและเวียดนามในวันที่6และ7พฤศจิกายนที่เมืองคุนหมิงตามรายงานของสื่อ MRTV นะคะรายงานยังระบุด้วยว่าผู้นำรัฐบาลทหารเมียนมาจะร่วมหารือกับเจ้าหน้าที่จีนเพื่อยกระดับความสัมพันธ์แบบทวิภาคีเศรษฐกิจและโครงการพัฒนาต่างๆรอยเตอร์ระบุว่าภาวะระส่ำหนักของรัฐบาลทหารที่พ่ายแพ้แก่กลุ่มต่อต้านในช่วงที่ผ่านมาทำให้จีนกังวลใจอยู่ไม่น้อยจนต้องสั่งปิดพรมแดนของตนและสั่งระงับการส่งออกของสินค้าสำคัญบางส่วนไปยังพื้นที่ที่กลุ่มต่อต้านยึดครองไว้อยู่ทั้งนี้จีนมีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญในเมียนมาอยู่ไม่น้อยนะคะโดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับท่อส่งก๊าซและน้ำมันสายหลักที่พาดผ่านทั้งประเทศและแผนการสร้างท่าเรือน้ำลึกในอ่าวเบงกอลกรุงปักกิ่งยังนำเข้าสินแร่หายากจากเมียนมาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมพลังงานลมและอุตสาหกรรมรถยนต์อีกด้วยนะคะทางเดวิดแมทิเซนนักวิเคราะห์อิสระที่ติดตามสถานการณ์ในเมียนมาให้ความเห็นว่าไม่ว่ามินอองไลจะได้แรงหนุนเพิ่มหรือแรงกดดันเพิ่มจากจีนนั่นจะเป็นข่าวร้ายสำหรับชาวเมียนมาอยู่ดีแล้วว่าจีนบอกไว้ชัดเจนแล้วว่าจะสนับสนุนสภาบริหารแห่งรัฐและการเปลี่ยนทายสำหรับการเลือกตั้งของรัฐบาลทหารเมื่อเดือนที่แล้วรัฐบาลในปีดอเริ่มทำการสำรวจสัมมโนประชากรทั่วประเทศเพื่อเตรียมจับการเลือกตั้งที่สัญญาว่าจะจัดขึ้นในปีหน้านะคะแม้ว่าจะไม่ได้มีอำนาจปกครองดูแลทุกพื้นที่ของประเทศอยู่ก็ตามทางรัฐบาลปักกิ่งก็ให้สัญญาว่าจะส่งความช่วยเหลือทางเทคนิคไปยังรัฐบาลทหารเพื่อดำเนินการสำรวจสัมมโนประชากรและจัดการเลือกตั้งตามรายงานของสื่อรัฐบาลเมื่อเดือนสิงหาคมหลังจากรัฐมนตรีต่างประเทศจีนหวังอี้เดินทางมาพบมินอองไลน์นะคะผู้ติดตามและวิพากษ์วิจารณ์สถานการณ์ในเมียนมาบางรายมองว่าการประชุมดังกล่าวที่กรุงเนปิดอเป็นเหมือนการรับรองจากกรุงปักกิ่งซึ่งทำให้กลุ่มเคลื่อนไหวรู้สึกไม่สบายใจอย่างมากที่จีนทำเช่นนั้นพร้อมกับบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นอุปสรรคของการต่อสู้ให้ได้มาซึ่งประชาธิปไตยของพวกตนค่ะ
ครับมาดูภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตลาดหลักทรัพย์สหรัฐในวันจันทร์กันบ้างนะครับแดงยกกระดานรอการเลือกตั้งนะครับเริ่มต้นที่ดาวโจนส์ลดลง257จุดหรือ 0.6% ที่ 41,794 จุด S&P ปิดลดลง16จุดหรือ 0.28% ที่ 5,712 จุดขณะที่ Nasdaq ก็ลดลงเช่นกันครับ59จุดหรือ 0.3% ที่ 18,179 จุดราคาทองคำในวันนี้ก็ซื้อขายลดลงเช่นกันครับ 0.13% ที่ $2,745 ดอลลาร์70เซนต์ต่อออนซ์ในส่วนของอัตราแลกเปลี่ยนครับ1ดอลลาร์แลกได้33บาท76สตางค์ครับ มาส่งท้ายวันนี้เป็นข่าวจากวงการบันเทิงโลกแต่ว่าเป็นข่าวเศร้านะครับ
ค่ะถ้าในฮาโลวีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วใครได้เต้นบทเพลง Thriller ก็อาจจะได้นึกถึงเขานะคะคือควินซี่โจนส์ค่ะก็เป็นปรมาจารย์แห่งวงการดนตรีนะคะเสียชีวิตด้วยวัย91ปีอโนโรบินสันโฆษกของโจนส์กล่าวว่าโปรดิวเซอร์มือทองผู้นี้เสียชีวิตเมื่อคืนวันอาทิตย์ค่ะที่บ้านของเขาในเขตเบลแอร์ของลอสแองเจลิสท่ามกลางสมาชิกครอบครัวครอบครัวของโจนส์ได้กล่าวในแถลงการณ์ว่าแม้ว่านี่คือความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ของครอบครัวของเราเราขอฉลองให้กับชีวิตของเขาและรู้ว่าจะไม่มีใครเหมือนกับเขาอีกแล้วโจนส์ขยับตนเองขึ้นจากชีวิตท่ามกลางอาชญากรรมในเขตเซาท์ไซด์ของชิคาโกค่ะและก้าวเข้าสู่วงการดนตรีในช่วงสูงสุดของอุตสาหกรรมนี้เขาเป็นคนผิวดำรายแรกๆที่เป็นผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จในฮอลลีวูดและมีผลงานเพลงดังจำนวนมหาศาลนะคะในช่วงหนึ่งของประวัติวงการดนตรีแทบไม่มีนักฟังเพลงคนใดไม่เคยซื้อผลงานดนตรีที่โจนส์ฝากฝีมือไว้และแทบไม่มีใครที่เป็นแนวหน้าของวงการบันเทิงที่ไม่ได้รู้จักกับโจนส์เป็นการส่วนตัวเขาพบปะสังสรรค์กับประธานาธิบดีสหรัฐและผู้นำโลกหลายคนนะคะตลอดจนดาราดังนักดนตรีนักธุรกิจและคนที่ทำงานการกุศลเคยออกทัวร์แสดงดนตรีกับเขาบาซี่ไลโอเนลแฮมตันทำเพลงให้กับแฟรงค์ซินาตราและเอลล่าฟิตซ์เจอรัลด์เขาจัดงานฉลองการปฏิญาณตนรับตำแหน่งประธานาธิบดีของบิลคลินตันและรับผิดชอบกระบวนการอัดเพลงรวมศิลปินท็อปยุค80ในเพลง We Are The World นะคะเมื่อปี1985เพื่อหาเงินช่วยบรรเทาความอดอยากในแอฟริกาแล้วเนลริชชี่ผู้ร่วมแต่งเพลง We Are The World และอยู่ในบรรดาศิลปินที่ขับร้องเพลงนี้เรียกโจนส์นะคะว่าเป็นผู้คุมวงระดับปรมาจารย์ผลงานทริลเลอร์ของไมเคิลแจ็คสันที่โจนส์อยู่เบื้องหลังก็ขายได้กว่า20ล้านชุดในปี1983นะคะซึ่งเป็นหนึ่งในอัลบั้มที่ขายดีตลอดกาลขณะที่รายชื่อรางวัลและเกียรติยศที่โจนส์ได้รับนั้นถูกบันทึกเอาไว้บน18หน้ากระดาษในหนังสืออัตชีวประวัติของเขาที่ชื่อคิวโดยเขาเป็นเจ้าของรางวัลแกรมมี่ถึง28รางวัลด้วยค่ะ
ครับก็ถือว่าเป็นข่าวเศร้าของวงการดนตรีที่คนที่ฟังเพลงในยุค80เนี่ยต้องบอกว่าไม่มีใครไม่เคยได้ยินชื่อของควินซี่โจนส์นะครับก็เป็นข่าวที่นำมาส่งท้ายรายการข่าวสดสายตรงในวันนี้นะครับผมนพราชัยเฉลิมมงคล
ดิฉันนี้ที่การกำลังวัน
ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook YouTube Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ Exclusive จากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วยขอบคุณนะครับที่ให้ VOA ไทยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสารสาระและเกร็ดความรู้ของคุณจากรายการต่างๆที่เรามุ่งมั่นนำเสนอเพื่อความเที่ยงตรงทันเหตุการณ์และมีประโยชน์ในทุกๆวัน